Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Газі триває саміт з ядерної безпеки. Барак Обама вже заявив підтримку Україні.
Європа і Америка are united in our support of the Ukrainian government.
Реверсне постачання в Україну газу зі Словаччини – це тема обговорень в Брюсселі. Один із учасників цього обговорення – Карлос Паскуаль в ефірі «Радіо Свобода».
Переговори розпочинаються. Це реалістично. І можна досягти домовленостей за короткий період.
Дня російське МЗС про криміногенну ситуацію на міжнародних потягах, що прямують територію України. І це лише деякі з тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх разом з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Рада національної безпеки і оборони доручила Міністерству оборони здійснити передислокацію військових підрозділів, що перебувають у Криму, повідомив виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. За його словами, Рада нацбезпеки також доручила Кабмінові здійснити евакуацію родин військовослужбовців. Приїхати на тимчасове проживання у Львівську область виявили бажання 2085 кримчан, повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації. Наразі на тимчасове проживання на Львівщині вже влаштували 1131 втікача з Криму. Понад 1000 людей із південно-східних областей України і Криму звернулися на гарячу лінію, яка діє на Прикарпатті, повідомила співголова Ради з питань надання допомоги в надзвичайних ситуаціях Леся Аронець. За її словами, близько 160 людей уже влаштували на проживання через цю координаційну раду, ще близько півсотні поселились самостійно. У Криму колишній командувач військово-морських сил України контрадмірал Денис Березовський призначений заступником командувача Чорноморського флоту Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вручив Березовському особистий номер російського військовослужбовця. Російська влада намагається привласнити і направити до музеїв Росії цінні експонати з кримських музеїв, заявляє віце-прем'єр України з гуманітарних питань Олександр Сич. За його словами, у зв'язку з цим були внесені певні зміни до нормативно-правових актів, відповідно до яких право розпоряджатися цими цінностями передається Міністерству культури України. Міністерство закордонних справ викликало посла України в Білорусі Михайла Єжеля для консультацій у зв'язку з позицією білоруського керівництва щодо Криму. А саме йдеться про заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка, який казав учора, що де-факто Крим став частиною Росії. Президент Румунії Траян Бесеску закликав Союз НАТО передислокувати свої сили внаслідок вторгнення Росії до України і захоплення нею Криму. Виступаючи на прес-конференції в Будапешті перед від'їздом на ядерний саміт у Газі, Бесеску заявив: я скористаюсь можливістю того, що там зберуться так багато голів держав на саміті і в кулуарах саміту, і повідомлю їх про становище в регіоні і про необхідність передислокувати військові ресурси НАТО в результаті військової діяльності Росії протягом останніх місяців. У Росії історика Андрія Зубова, професора кафедри філософії Московського держінституту міжнародних відносин, таки звільнили сьогодні з посади через його критику дій Росії у Криму і загалом щодо України. На початку місяця йому оголосили про службову невідповідність через цю позицію.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Гаазі розпочався саміт із ядерної безпеки. Серед учасників саміту і лідери групи Великої Сімки. Попри вузьку тематику саміту, однією з ключових тем, яку обговорюють найвпливовіші люди світу, це російська інтервенція у Крим і реакція на неї світової спільноти. Президент Сполучених Штатів Барак Обама вже озвучив у Нідерландах свою позицію щодо кризи в Україні. А ось президент Росії Володимир Путін участі в цьому саміті не бере. Перебіг саміту відстежує наш кореспондент Олена Римовська. Вона зараз з нами на прямому зв'язку із Києва. Олено, вітаю.
Вітаю, Людмила.
З чого розпочався саміт і чи порушували вже досі українське питання?
Ну, варто зазначити, що українське питання дійсно в центрі уваги, тобто попри те, що говорять дуже багато саме про питання ядерної зброї, ядерного роззброєння і небезпеки, які пов'язані з усім цим питанням, до України увага неабияка. В принципі, з самих переговорів журналістам були доступні лише кілька перших виступів. Це виступ прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який безпосередньо приймає цей саміт, це виступ президента Південної Кореї Пак Кин Хе і виступ генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Після цього журналістів попросили залишити залу засідань, а і відповідно трансляція також перервалася. Але з виступу Пан Гі Муна варто сказати, що про Україну він там згадував, він зокрема нагадав про те, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї і з огляду на це із гарантій безпеки української була і Росії. Я пропоную з цього приводу послухати далі його пряму мову.
У випадку України гарантії безпеки були необхідною умовою для її приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але останні події серйозно підірвали гарантії, які Україна отримала у рамках Будапештського меморандуму 94-го року.
Пан Гі Мун також сказав, що наслідки цього всього глибокі як для регіональної безпеки, так і, в принципі, для цілісності режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Це цитата. Але він наголосив, що те, що такі гарантії порушувалися, не має бути приводом для інших країн, для того, щоб вони вирішували створювати ядерну зброю. Такий момент я ще хочу сказати під час виступу генерального секретаря ООН камера наїхала на виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Дещицю, який очолює українську делегацію на саміті у Азії. Він сидів поруч із міністром закордонних справ Швеції. Буквально за кілька хвилин до ефіру завершився його брифінг у Гаазі, і він наголосив, що прибув для того, щоб пояснити світовій спільноті ситуацію в Україні. Студія.
Олено, а що сказав про Україну президент Сполучених Штатів Барак Обама?
Барак Обама прибув перед Гаагою, він прибув в Амстердам, і саме в Амстердамі прозвучали його перші репліки щодо України. Він наголосив на тому, що Сполучені Штати, як і Європейський Союз, підтримують Україну. Далі пропоную послухати пряму мову.
Європа і Америка are united.
Європа і Америка єдині у підтримці уряду і народу України. Ми єдині у тому, щоб вживати заходів щодо Росії за її дії.
Варто наголосити, що саме з Нідерландів розпочинається європейське турне Обами, і що важливо, зустрічатиметься він не лише з європейськими партнерами. Саме у Гаазі буде зустріч Барака Обами з керівником Китаю Сі Цзіньпінем. В принципі, з сайту Білого Дому я так зрозуміла, що попередня зустріч у них уже була. Барак Обама повідомив про те, що з Китаєм обговорили українське питання, подробиць не наведено, але окрім цього, я ще хочу сказати буквально найсвіжішу новину саме в рамках саміту у Гаазі. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що саміту Великої Вісімки, який мав відбутися у червні у Сочі, не буде. На цьому він наголосив у місці проведення саміту. Варто сказати, що раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що дії Росії у Криму фактично свідчить, що Великої Вісімки надалі не існує. І цікаво з цього приводу, під час свого брифінгу у Гаазі Андрій Дещиця, очільник українського МЗС, пожартував, що оскільки Росія вже не входить у Велику Вісімку, її місце готова зайняти Україна. Студія.
Олена Гримовська була на прямому зв'язку. Увечері у передачі «Свобода сьогодні» ви почуєте більше новин із саміту, який відбувається сьогодні у Гаазі. Саміт, який називається «Групи тепер семи», хоча офіційно ще Росію не виключили з цієї групи, однак саміт носить вже таку назву, а головна тема саміту – ядерна безпека, однак найбільше уваги приділено ситуації в Україні. Отже, увечері о 21-й годині більше на цю тему. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників Кримського референдуму становить 96,77%.
Да і Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказали, хватит маразму. Ми должны сказать: Россия и Украина без Путина.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Європейська преса також очікує від дводенного ядерного саміту 53 країн світу в Гаазі, котрий стартував сьогодні, про який ми щойно розповідали, насамперед гарантії безпеки суверенітету України. Газети інформують, що на полях саміту, це цитата, в його кулуарах важливим для України є зустріч лідерів Великої Сімки, також цитата, переговори Обами з китайським лідером, а також двосторонні зустрічі держсекретаря США Джона Керрі з головним російським дипломатом Сергієм Лавровим. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times звертає увагу на попередження на адресу Росії з боку президента США Барака Обами щодо нарощування санкцій Заходу проти Москви у разі продовження російської інвазії в Україні. Обама, як цитує британське видання, сказав про це в інтерв'ю нідерландському телеканалу якраз напередодні ядерного саміту в Гаазі цього понеділка. Наслідки повинні наступити. Якщо Росія продовжуватиме нагнітати ситуацію, ми повинні бути готовими увести в дію більше санкцій, сказав Барак Обама. Газета також інформує, що ця тема буде центральною під час зустрічі групи семи та лідерів Європейського Союзу в кулуарах ядерного саміту в Нідерландах. Видання також наголошує на попередженнях з боку армійського керівництва НАТО про небезпечне нарощення Росією своїх військ на східних кордонах України та накопичення російських спецпідрозділів у Придністров'ї та поблизу Одеси на українських теренах. Лондонська газета також наголошує, що підвищується тиск на канцлера Німеччини Ангелу Меркель щодо потреби нарощувати санкції проти Росії у відповідь на анексію українського Криму. Тут також відзначено, що в німецьких колах росте переконання в тому, що Путіна необхідно конче зупинити в його агресивних намірах щодо України. Для цього слід нарощувати економічні санкції. Газета цитує з цього приводу главу комітету зовнішньої політики німецького Бундестагу Норберта Рютгена, чільного колеги у канцлера Меркель у Християнсько-демократичному Союзі, котрий повідомив у неділю журналістам в Берліні про фактичну неминучість економічних санкцій проти Росії. Гюнтер Отінгер, комісар ЄС з питань енергетики, вважає, як зауважило лондонське видання, що економічні санкції необхідно вводити вже тепер, не чекаючи продовження агресії Росії проти України. Агентство Reuters інформує про велику напругу на східних кордонах України, цитує донецьких експертів, котрі схильні вважати, що Путін тепер вибирає між негайним вторгненням на сході та на півдні України і подальшим нагнітанням внутрішньополітичної ситуації в цих українських регіонах. Хоча експерти вже стверджують, що нібито кримська модель провалилася в Донбасі, дякуючи нібито саме консолідації місцевих олігархів довкола ідеї суверенності та державної цілісності України. Агентство також повідомляє про зустріч у Донецьку цими вихідними міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера з донецькими олігархами Ренатом Ахметом та Сергієм Тарутою, котрі одночасно є головою Донецької обласної державної адміністрації. Ми почули тут про неухильне бажання того, щоб Україна залишалася єдиною, щоб не було ніякого розколу держави, наголосив після цього головний німецький дипломат. Такими були деякі теми європейської преси. На початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Цього тижня в Брюсселі мають бути переговори щодо реверсного постачання в Україну газу зі Словаччини. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив колишній посол Сполучених Штатів в Україні, а нині голова Американського бюро Держдепартаменту енергоресурсів Карлос Паскуаль. Спілкувалася з ним у передачі «Ваша свобода» Тетяна Ярмощук.
Що ж до короткотермінових заходів? Коли, наприклад, Україна може отримати газ зі Словаччини?
Those negotiations are starting. It could be realistically, it could be done, the agreements could be reached.
Переговори розпочинаються. Це реалістично. І можна досягти домовленостей за короткий період. Коли? Не можу робити припущень. Але коли Україна і Словаччина домовляться. Але не є нереалістичним домовитися до кінця року, щоб отримувати реверсний газ зі Словаччини. І вони мають подивитися на те, наскільки є спроможними, щоб реалізувати таку можливість. У нас була дуже конструктивна розмова у п'ятницю з українською стороною. Ми обговорювали те, які результати України по всьому світу щодо залучення інвестицій, технологій у виробництво природного газу. Тут нічого не треба винаходити Україні. Є досвід, є практика, і ми погодилися розглянути те, як нинішній досвід можна реалізувати в Україні. Щодо контрактів, то є можливість обговорити подальші кроки розширення потенціалу, щоб контракти, які підписуються, були реалізовані. Дуже важливі нові контракти щодо сланцевого газу в Західній Україні. Ми в Сполучених Штатах робимо все можливе, щоб поділитися нашим найкращим досвідом зі збереження довкілля, збереження якості води тощо, щоб цей досвід і ці технології, якщо є якісь негативні наслідки, були корисними. Clear understanding of any potential seismic activity,
so that if there are any negative effects of this production. Але у нас немає гарантій, що, наприклад, на Олеській площі достатньо сланцевого газу, оскільки компанія «Шеврон» навіть ще не почала буріння.
You're right, there are no guarantees, and one has to proceed on these issues.
Так, ви маєте рацію, немає гарантії. Треба рухатися далі, робити розвідку. Але треба зрозуміти, що компанії, які заходять, чи вкладають сотні мільйонів доларів своїх грошей, щоб винайти ці ресурси. Застосовують найліпші технології і приватні ресурси для цього. Є ризик, але це не ризик у сліпу. Це ризик, який ґрунтується на комерційних рішеннях менеджерів. І вони ухвалюють комерційні рішення, бо вони хочуть заробляти гроші. І вони вкладають гроші, бо думають, що це гарна перспектива.
Because they want to make money, right? And they're going to do this and invest their money because they think that they're a good prospect.
Розширену розмову і відеозапис цієї розмови колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Карлоса Паскуаля з моєю колегою Тетяною Ярмощук дивіться і читайте на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А зараз наша щоденна рубрика.
Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдану стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Сьогодні російське МЗС прискіпливо стежить за криміногенною ситуацією на міжнародних потягах, що прямують територію України. І висловлює глибоке занепокоєння тим, що до потягу Москва-Кишинів 21 березня нібито зайшли люди в уніформі УПА і чинили незаконні дії щодо громадян Росії. Що ж вдалося з цього приводу з'ясувати, Радіо Свобода, розповість Жанна Беспічук.
До компетенції МЗС Російської Федерації входить, як виявляється, і коментування крадіжок у нічних потягах, які трапляються регулярно, як наголошують правоохоронці. Так, у понеділок, 24 березня, в МЗС Росії заявили про те, що в московському потязі, коли той проїжджав територією України, з'явилися люди в уніформі УПА. Вони нібито вимагали в росіян гроші та золоті речі. Так, у коментарі зовнішньополітичного відомства Росії йдеться про те, що до жаху пасажирів потягу номер Су-65 «Москва-Кишинів», який здійснив зупинку на вокзалі в місті Вінниця 21 березня, в пасажирські вагони увійшли люди в уніформі Української повстанської армії та зайнялися перевіркою документів. При цьому громадян, які мали російські паспорти, змушували здавати наявні в них гроші та золоті прикраси. Грабунок, як ідеться в повідомленні, супроводжувався політичною роз'яснювальною роботою. У коментарі МЗС Росії йдеться також про те, що українська міліція відмовилася приймати заяви від російських громадян. Помічник начальника лінійної міліції на станції Жмеринка Євгенія Гавриш у коментарі Радіо Свобода повідомила, що справді крадіжка в потязі Москва-Кишинів 21 березня мала місце. Але йдеться лише про одну громадянку Російської Федерації та про гроші, які були вкрадені, коли вона спала, і тому невідомо наразі, на якій саме станції це трапилося.
21-го числа справді був такий випадок, коли до правоохоронців звернулися з заявою громадянка Росії, яка повідомила про те, що у неї в потязі викрали 140 доларів і 10 тисяч рублів Росії. Коли це трапилося, вона не знає. Тобто вона лягала, гроші в сумці були. А вона вже прокинулася по Вінниці, їх не виявилось. По Вінниці вийшла на місце пригоди слідчо-оперативна група, яка прийняла заяву, опитала потерпілу, опитала поїзну бригаду. Там взагалі форми УПА такої немає, крім правоохоронців, не заходили.
Вона додала, що на маршруті Москва-Кишинів часто трапляються крадіжки на відтинку Конотоп-Київ, оскільки потяг проїжджає його вночі, коли більшість пасажирів спить. Ранок вони зустрічають якраз на Вінниччині, тому найчастіше втрату грошей і цінних речей подорожні виявляють саме на її території. І це триває багато років поспіль. Але всі ситуації, що вже давно має місце, МЗС Російської Федерації саме нині розгледіло відродження анархії початку ХХ століття. Щодо форми Української повстанської армії, то фактично єдине місце, де її можна знайти в сучасній Україні, це музеї, запевняють у міліції. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Далі у перших підсумках дня ми розповімо вам про часткову мобілізацію по Дніпропетровськи. Новобранців призвали, але їхні родини не забезпечили.
Ну, поїсти, піді, щоб сміна була.
Форма. Ні, не треба, так?
Нам сказали, що звалилися.
Почуємо вашу думку про те, що РНБО доручила Міноборони передислоковувати українських військових із Криму.
Плохо с одной стороны, потому что непосредственно Крым все-таки Украина. Пришел дяденька Путин и хочет украсть. Надо воевать за свою страну. Я уже пошел, записал свой военкомат.
Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Дніпропетровщині триває часткова мобілізація військовослужбовців запасу. Частина чоловіків ідуть до війська добровільно. А втім, окремі родини новоспечених призовників обурені, що їхніх годувальників забрали, а як вирішити фінансові проблеми сімей на час їхньої служби не вирішили. І ми почуємо з вами подробиці від Юлії Рацебарської.
Нікопольчанин Олександр до районного військомату прийшов добровольцем. Звідти разом з іншими хлопцями був доправлений за кілька сотень кілометрів до військової частини у Гвардійському. В торбі з собою привіз змінну білизну і трохи харчів. Сподівається, усім іншим забезпечить на місці. У військоматі також обіцяли, що за ним вдома збережеться робоче місце.
Ну, поїсти, піди, щоб смінна була.
Форма. Ні, не треба, так?
Нам сказали, що звалилися.
Ті, хто вже кілька днів відбув навчання у військ від частині оптимізму новоприбульців не розділяють. Самі юнаки побоюються говорити на мікрофон. Натомість їхні рідні та близькі не приховують занепокоєння. Пенсіонер Юрій, батько молодого чоловіка, якого відправили на навчальні збори до військової частини на 10 днів, а потім залишили ще на 45. Пан Юрій скаржиться, в нього на руках лишилося двоє дітей, сина і дружина, котра не працює. Вижити на пенсію у 1500 гривень п'ятьом без годувальника неможливо. Між тим, скаржиться батько, у військовій частині новобранців не забезпечують елементарним.
Питання плохое за 10 днів.
Харчування погане.
За 10 днів в останній день тільки дали казенне взуття. Хто приїхав у капцях, хто у черевиках, все це за 10 днів розлізлося, взуття довелося обмотувати скотчем. Саму форму видали, а взуття не видали. З постільною білизною напруженість, ніде помитись, приміщення тільки де вода, трішки тепліша за кімнатну. Приватна лазня поблизу, ідіть, хлопці, туди за гроші, але не кожному це по кишені. Там зовсім не весело. Раз не можуть солдатів одягти, але ж воно все десь є, ймовірно, на цьому хтось грає, ніхто нічого не знає. Найти ж мені під Верховну Раду, щоб хтось вийшов і пояснив.
Тим часом командування військових частин запевняє, елементарними речами новобранці забезпечені. Є потреба тільки в дорогому сучасному військовому обладнанні, як то переносні радіостанції та електрогенератори. Сподіваються на державну та спонсорську допомогу. Ось що сказав Радіо Свобода заступник командира 25-ї повітряно-десантної бригади Ігор Скляров.
Згідно норм забезпечення військовослужбовців, все є.
Все гарантовано, вони тут зможуть
отримувати. Звичайно, їдальня тричі на день харчується. Щодо побутових умов, харчування, забезпеченості, на сьогоднішній день проблем немає.
В обласному військкоматі призовникам та їхнім родинам радять.
Треба з розумінням людям відноситися до цих проблем. Те, що ми проводимо зараз в умовах тяжких, ми ніколи до цього за 23 роки незалежності України такі масштабні мероприятия не проводили.
Сказав обласний військовий комісар Сергій Калашников. Серед призовників ходять чутки, що кожному із них буде передбачена зарплата в розмірі близько 3000 гривень. Її зможуть отримувати залишені вдома родини. Однак командири частин такої інформації не підтверджують. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України доручила Міністерству оборони здійснити передислокацію військових підрозділів, що перебувають у Криму. І на цю тему ми запитали перехожих Києва, як вони ставляться до цього рішення.
Я оцінюю позитивно всі рішення, які хоч трохи захищають людей, які знаходяться без будь-якої підтримки. Я маю на увазі наших військових молодих хлопців, які нікому не потрібні. Краще вони повернуться додому в нашій області, ніж їх будуть невідомо хто, невідомо що заставляти робити, переходити невідомо куди.
Плохо з однієї сторони, тому що непосредственно Крим все-таки Україна. Прийшов дяденька Путін і хоче вкрасти. Надо воювати за свою страну. Я вже пішов, записався в воєнкомат. Надо буде пойдемо воювати, відбивати. Зачем віддавати? Завтра ко мені домой прийдет, скажет, іди отсюда, я тут буду жити.
Напевно, позитивно оцінюю, тому що, враховуючи, яка зараз ситуація склалася, що Крим потрібно було рятувати раніше, тому якби врятувати наших військових, я думаю, це правильне рішення.
Негативно те, що ми нічого не змогли зробити так, щоб відстояти цю територію, а позитивно в тому, що зараз вже нема сенсу там тримати.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Після Києва і Донецька делегація Парламентської асамблеї Ради Європи відвідала Львів, щоб особисто, не через призму центральної влади, оцінити ситуацію в цьому регіоні і отримати якнайбільше інформації про суспільно-політичне життя Львівщини. Адже в квітні у ПАРЄ заплановане наступне слухання з українського питання, і ось з ким зустрічались представники Ради Європи у Львові, знає Галина Терещук.
Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи на чолі з президентом Анною Брасер прибула у Львів неділю. Більшість 15 членів делегації приїхали у Львів вперше і не приховували свого захоплення містом. Анна Брасер зізналася, що навіть не могла уявити, яким Львів є красивим. Представники Ради Європи, а це голови різних політичних груп, у Львові спілкувалися з керівниками області й міста, громадськими активістами і представниками нацменшин. Передусім європейські політики хотіли почути львів'ян, а саме як вони бачать розвиток подій України. Чи залучені місцеві органи влади до питання децентралізації, що робиться для того, щоб об'єднати всі регіони України, як можна інформаційно подолати уявлення східняків про західняків, яких їм змальовують фашистами.
На додачу до зовнішніх проблем в Україні є і внутрішні. Ми вчора зустрічалися з вашим колегою Сергієм Тарутою в Донецьку. І він розповів нам про те, в якій ситуації перебувають багато мешканців Сходу України. Він розповідав нам про величезний рівень корупції, про бідність, в якій живе велика кількість людей, про інші кризові ситуації, які привели до нинішнього стану. І згідно того, що розповідав губернатор Тарута, велика кількість помилок, які були здійснені протягом попередніх 23 років, привели, зокрема, до того, що деякі люди на Сході починають дивитися на Росію зараз як на можливу альтернативу.
Наголосив голова групи лівих ПАРЄ Тіні Кокс. Представники ПАРЄ дізналися про те, що у Львів запрошують студентів зі східних областей, щоб ті могли побачити місто і спілкуватися з галичанами, переконатися, що тут немає фашистів, панує толерантне ставлення до людей різних національностей. Але почули європейські делегати дуже обмежене коло галичан. Списки учасників формувала обласна адміністрація на власний розсуд. Президент парламентської асамблеї Анна Брансер зазначила Радіо Свободи, що східні і західні регіони України мають мовні, історичні, культурні відмінності. Але це не дві окремі країни, а в цьому сила єдності України.
Таке спостерігається в інших країнах, але ми маємо поважати головні принципи держави. Я була вражена розмаїттям національностей України. Звісно, що є відмінності між Сходом і Заходом, але Україна єдина і у цьому її сила. ПАРЄ підтримує єдність держави, захищає територіальну цілісність України. Росія порушила і міжнародне право, і українські закони, виявивши агресію.
Це був репортаж зі Львова Галини Терещук. І такими були перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, ми знову зустрінемося з вами у радіоефірі о 21-й годині за київським часом у передачі «Свобода сьогодні».